Garbė Jėzui Kristui. Mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė. Tęsime paskaitų ciklą Dvasinės ekologijos bibliniai ir teologiniai pagrindai, kurį vedu aš, VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Toliau gilinamės į žmogaus dvasinį organizmą, į jo sielą, į jos dėsningumus, tas struktūras, taip kaip mūsų kūno įvairios struktūros, jos gali susirgti, jeigu mes nesilaikysime taisyklių, kurios dera mūsų mitybai, mūsų miegui, mūsų fiziniam aktyvumui. Lygiai taip pat ir mūsų dvasinė siela gali susirgti ir tas susirgymas galutinė tokia plačiaja prasme yra negebėjimas džiaugtis gyvenimu. Matymas gyvenimo kaip pasibodėjimo, verto, kaip neįdomaus, nereikšmingo. Ir praeitą kartą žvilgtelėme į tą dinamika mūsų sielos sirgimo, ta bendra dinamika, tai yra, kai mes pažeidžiame mumise esančias struktūras arba biblinė kalba kalbant tas ribas, kurias Dievas kūrėjas nubrėžė, tvėrėjas, ir pažeidžiame jas siekdami pripažinimo valdžios ir malonumų, tas trilypis geismas, apaštalo Jono žodžiais kalbant, o pradžios knygos trečiame skyriuje taip įbūdinta kaip medžio vaisiai, kurie geri maistui, gražų sakim ir žada duoti išminties. Štai tos trys didžiulės rytys, kuriuose mūsų siela, jeigu jinai pameta kūrėjų duotus orientyrus, jinai tampa besautę. Tai yra malonumai, turtas ir valdžia ir pripažinimas. Ir prasideda sielos sirgimas, kuris pradžioj būna kaip kūrėjų nubrėžtų ribų pažeidimas, kaip veiksmas, tada tas veiksmas perauga į įprotį ir toliau perauga į priklausomybę. Kai kuriais atvejais, kai kuriuose srityse išauga į priklausomybės. Ta siela, reiškia, nueina savidestrukcijos keliu, savęs griovimo keliu, tai yra liguistai siekia to, kas ją greuna. Priklausomybė atveju tas matosi jau labai ryškiai. Ankstesnėse dinamikose tai netaip ryškiai matosi. Veiksmo lygmenyje mes darom nuodėmes, arba kitaip sakant, pažeidinėjom tas ribas, kurie nubrėžtas dėl to, kad įduoda tam tikrą malonumą. Prisimenu, atsakiau, nuodėmė daug žada ir šiek tiek duoda. Galų gale viską atima. Tai štai reiškia tas šiek tiek, nuo kurio atitrūkęs, arba kitaip sakant, puolęs žmogus, jisai siekia to šiek tiek. Ir tie žmonės, kurie, sakykime, susirgo alkoholizmo lyga, kelis metus jie pasakojo, kad buvo pakankamai smagu gerti. Dingdavo įtampa, dingdavo baimės, atsirasdavo drąsa, susikausimas praeidavo, reiškia, alkoholis duodavo tam tikrą tokį, reiškia, vidinio palengvėjimo, vidinio atsipalaidavimo jausmą, labai galingą, ir tas ir buvo, reiškia, už ko žmogus užsikabino. Ir vis daugiau, ir paskui po kurio laiko tas jausmas jau dingo, bet poreikis vartoti alkoholį išlieka. Žmogaus siela jau pradeda pereina į sekantį etapą, savigriovos, ir paskui galima nueiti iki labai liūdnų stadijų. Tai žinome, mes, kurie nesergame šią ligą, dažniausiai mes sergame kitokiom priklausomis formomis, jas aptarsime, nes gyvename pasaulyje, kuris mumise masinė kultūra tas priklausomybės pakankamai plačiai sėja. Šiandien gilinsimės į tą pirmąjį lygmenį, veiksmo lygmenį, žiūrėsime, kokie dvasiniai principai šventame rašte apibrėžia tuos veiksmus, kokie veiksmai mūsų sieloje greuna sveikas struktūras, sveikas dinamikas, kurių pagalba mes galėtume džiaugtis savo gyvenimais, savo kasdienybę. Ir tas gebėjimas džiaugtis gyvenimu šiapus mūsų dabartinėme gyvenime yra lygiai tas pats, kuris padaro mus įgalius džiaugtis gyvenimo anapus. Gyvenimas tęsiasi, mes turime tęstinumą tarp šiapusybės ir už tai, ką mes darome su savo gyvenimu čia, yra labai svarbu, nes iš esmės tie patys procesai prasitęs į amžinybę. Ir jeigu mano gyvenime šiapusybėje, šioje žemėje prasidėjo savigriovos procesai ir aš jų nestabdau su Dievo pagalba, tai tada ta savigriova prasitėsia į begalybę ir gaunu minus begalybę visišką susigriovimą, kas būtų tikrai labai apgailėtina. Taigi, veiksmo lygmenyje turime šventame rašte, švento rašto moralėje turime jos centre 10 Dievo įsakymų, dekalogas, 10 žodžių, kurie bendriausia prasme nurodo pagrindinės rytis, kuriuose aš turiu budėti, kad nepakenkčiau savo sielai, kad nesužaločiau tų mano sielos struktūrų, kurios yra sukurtos man džiaugtis gyvenimu, džiaugtis gerais kurėjo sukurtais dalykais. Istoriškai 10 dievų įsakymų arba dekalogas 10 žodžių graikiškai yra duoti judaizmo religijoje 14 amžiuje prieš Kristų per Mozę. Mes žinome ant Sinajaus arba Horebo kalno, Dievas kalbasi su Moze ir jisai parneša 2 akmenės plokštės su įrašytais 10 dievų įsakymų. Tuo metu Izraelio tauta stovyklauja aplink Horebo kalną. Dabar jeigu lyginsime su kitomis religijomis, tai yra labai artimos sąsajos ir prieš keletą laidų aš tas sąsajas aptarinėjau. Mes matome, kad iš esmės visos pasaulio religijos labai įvairios turi tą patį moralinį kodą. Tai yra tą patį sąrašą veiksmų, vėl kreipiu jūsų dėmesį, kalbame apie veiksmų lygmenį. Tai visos religijos iš esmės labai įvairios turi tą patį sąrašą veiksmų, kurie žmogui yra kenksmingi, kurie sargdina jo sielą. Tai 10 dievų įsakymų yra ta prasme nieko originalaus. Ir kodėlgi kitos pasaulio religijos irgi žino šitą įsakymą, nes jisai atpažįstamas atidžiai žvelgiant į patį žmogų ir nes jis atspindi vadinamąją žmogaus prigimtį, tai yra prigimtinis moralinis įstatymas. Iš žmogaus prigimties kylantis, atspindintis tai, kas yra žmogus. Prigimtinis moralinis įstatymas. Tai būtų ir dekalogas yra to prigimtinio moralinio įstatymo išraiška. Jisai išreiškia manyje esančias dvasinės struktūras, dvasinius dėsningumus. Tai 10 dievų įsakymų. Pirmieji 3 įsakymai nurodo gairias santykiui arba bendrystė su Dievu, su kūrėju, ir likę 6 įsakymai nurodo gairias santykiui arba bendrystė su kitu žmogumi. Labai svarbu šitos 10 įsakymų suprasti ne kaip formalų atsiskaitimą, tarsi Dievas būtų koksai policininkas, stebintis mano veiksmus ir besižymintis mano klaidas ir mano blogybės, už kurias paskui aš būsiu nubaustas. Bet suprasti šitos 10 įsakymų kaip kelio ženklus į bendrystės atstatymą, į mano sielos struktūrų išgydymą, kad aš galėčiau būti bendrystėje su Dievu, su kitu žmogumi, su kūrinyje ir galų gale su pačiu savimi. Tas pirmapradės bendrystės atstatymas ir netgi viršijimas Jėzuje Kristuje įvykstantis, tai 10 dievų įsakymų yra suprastini štai šituo būdu. Daugybė žmonių neteisingai supranta krikščioniškąją moralę ir 10 dievų įsakymų kaip tam tikrą tokį formalių pažeidimų sąrašą, už kurį Dievas vėliau nusidėlį nubaudžia. Tai labai svarbu, kad pamatytume, jog iš esmės nusidėlis nubaudžia patį save. Per savo nuodėmę nusidėlis suardo savyje esančias sielos struktūras ir jos negeba sveikai, laimingai funkcionuoti. Panašiai kaip per nesveiką mitybą žmogus suardo savo virškinimo sistemą, skrandžio opus atsiranda ir tada žmogus kenčia. Tai per nesveiką mitybą žmogus nubaudžia patį save. Per 10 dievų įsakymų nesilaikymą nusidėlis nubaudžia patį save. Čia yra ypatingai svarbus dalykas, nes šiandien Lietuvoje labai plačiai paplitusi yra iškreipta Dievo kaip policininko samprata ir išreiškia žmonės mato Dievą kaip tam tikrą tokį rūstų stebėtoją, kuris žymisi jų klaidas ir vėliau už tas klaidas duoda bausmę, pragarą ar ten skaistyklą ir panašiai. Labai neteisingas, iškreiptas įvaizdis, kuriam ko stokojame šitam įvaizdyje. Stokojame sampratos, kad nuodėmė pačiam nusidėjėlyje kažką tai sugriauna ir padaro jį neįgalų, negebantį dalyvauti gyvenimo džiaugsme. Ir kadangi Dievas žmogui davė laisvą valią, tai tos laisvos valios nesugriaudamas jisai negalėtų šito proceso sustabdyti. Kitaip sakant, Dievas gerbė žmogų, gerbė jo laisvą valią ir leidžia žmogui pačiam pasirinkti laisvą valią. Ką žmogus pasirinks, tą ir turės. Esu irgi tokį kalambūrą žodžių žaismą girdėjęs, kad Dievas gerbė žmogų siaubingai. Siaubingai tikrai reiškia, jisai patvirtina žmogaus pasirinkimą ir jeigu žmogus pasirenka, padaro blogą pasirinkimą, tai Dievas tai patvirtina, nes to nepatvirtindamas jisai sunaikintų žmogaus laisvą valią. Ir prisimename, žmogaus laisva valia yra tai, kas padaro meilę įmanomą. Kadangi Dievui ypatingai svarbu suteikti man galimybę mylėti, tai jisai palieka man laisvą valią, netgi jeigu palikdamas tą laisvą valią rizikuoja tuo, kad aš tą laisvą valią panaudosiu prieš savo paties ir kitų žmonių laimę. Tai čia būtų tas mūsų kaip puolusių žmonių blogio slėpinys, apie kurį kalba apaštalas Paulius, šitas tas manyje esantis gebėjimas savo didžiulės milžiniškas galias, ypatingai galę bendrystėj, nukreipti destrukcijos keliu, savidestrukcijos ir kitų žmonių laimės destrukcijos keliu. Taigi, 10 dievų įsakymų nereiktų suprasti kaip tam tikrą sąrašą, kurį aš privalau išpildyti, kad Dievas mane mylėtų. Neteisingas bus supratimas. Dievas mane jau myli ir ta jo meilė jau dabar duodama ragina, skatina mane į ją atsiliepti, į tą meilę. Ir atsiliepimas ir būtų vienas iš to atsiliepimo elementų, būtų pastangos gyventi taip, kaip Dievas nori, kad aš gyvenčiau. Tai yra laikantis 10 dievų įsakymų. Ir taip pat tie 10 dievų įsakymų išskleidžia mano visą vertį gyvenimą. Per tuos 10 dievų įsakymų, per jų laikymasi, manyje išsiskleidžia ir vis labiau reiškiasi gyvenimas, tikrasis gyvenimas, kuris prasideda jau šioje žemėje ir tęsiasi amžinybėje. Taigi žvelgime šitų būdų ir mes išvengsime to formalistinio, tokio buhalterinio požiūrio į 10 dievų įsakymų, kur žmonės tarsi pliusiukų susideda ir jaučiasi jau, kad viskas gerai, tarsi atsiskaitė su Dievu, lyg Dievui reikėtų to atsiskaitimo. Dievui reikia net mūsų tam tikrų veiksmų, o mano vidinio perkeitimo, manęs kaip perkeistos būtybės, kuri yra pajėgi dalyvauti jo norimam, jo siūlomam gyvenime, pilnatviškam gyvenime, ir tas pilnatviškas gyvenimas būtinai apims ir 10 dievų įsakymų laikymasi. Bet tai bus tokia natūrali tasa to gyvenimo išraiška, o ne kažkas tai kaip nusipelnimas jo. Gal palyginti būtų galima su kompiuteriu. Dauguma turime, dirbame, naudojame kompiuterius ir žiūrėkite, kartais mūsų kompiuteriai nepajėgia, yra per silpni, kaip sako kompiuteristai, vežti arba naudoti tam tikrą programą. Tam tikra programa reikalauja daugiau greičio, daugiau atminties, daugiau ten kitokių charakteristikų. Tai štai čia būtų geras palyginimas. Dievas mums nori tokio pilnatviško, laimingo gyvenimo, tam, kad aš galėčiau įgyventi, mano vidinės struktūros turi būti atnaujintos. Esamame stovėje jos yra nepajėgios tokios laimės išgyventi. Ir aš turiu būti perkeistas iš vidaus, kaip kompiuteris atnaujintas, ar ten, reiškia, jo galimybės padidintos turi būti. Tai dekalogo įsakymai rodo, kurioje srityje mano, aš kaip kompiuteris dar nepajėgiu vežti tos dangiškos programos, dar nepajėgiu gyventi dangiškos laimės intensyvumo lygmenyje. Ir Dievas mane kviečia priimti jo pagalbą, savo vidinės sielos struktūras ištiesinti, išgydyti kaip kompiuterį, kad jisai kad galėtų pavežti tą dangaus laimės programą. Iš kitos pusės, jeigu žmogus nebūtų nupuolęs, kitaip sakant, sulinkęs į pripažinimą valdžią malonumus, į PVM, dekalogo nereikėtų. Mes natūraliai vykdytume dekalogo reikalavimus. Jie, kaip sakant, mums net į galvą neteitų, kad galima arba būtų kažkoks potraukis juos pažeisti. Nu, panašiai, kaip, pavyzdžiui, mums neteina į galvą kokia nors, nu, nesąmonė, gal valgyti vinis, ar tenai, ar akmenis, ar kažką panašaus. Nu, vaikai kartais padaro tokių dalykų, praryja akmenuką, bet tai yra išimtis. O kaip taisyklė, mes tiesiog nenorime. Tai jeigu žmogus būtų nepuolęs, neatsitrūkęs nuo kurėjo, tai jisai Dievo 10 įsakymų jam būtų tiesiog natūraliai plaukintys iš jo.
Jūs girdite Marijos radiją.
Dešimt Dievo įsakymų yra krikščionybėje didžiojo meilės įsakymo - mylėk Dievą visa širdimi, visa siela, visu protu, visomis jėgomis ir mylėk artimą kaip save patį. Šito didžiojo meilės įsakymo sukonkretinimas, ką reiškia mylėti Dievą. Ir taip pat kreipkime dėmesį, kad dešimt Dievo įsakymų yra duoti judaizmo religijoje, tai yra Senajame testamente. Tie dešimt Dievo įsakymų yra sukonkretinimas centrinės judaizmo maldos, vadinamosios šema maldos, pakartotų įstatymų knygoje esančios maldos sukonkretinimas. Klausyk Izraeli, šema tai hebrajiškai reiškia klausyk. Klausyk Izraeli, viešpats mūsų Dievas yra vienintelis viešpats, tad mylėk viešpatį savo Dievo visą širdimi, visą sielą, viso protu, visomis jėgomis. Čia būtų to šema maldos pradžia. Ir matome, kad jinai sutampa su mūsų didžiojo meilės įsakymo dalimi. Mylėk viešpatį visą širdimi, visą sielą, visu protu, visomis jėgomis. Taip pat dekalogas turi svarbų vaidmenį, ugdant teisingą sąžinę. Atsimenate, irgi prieš keletą savaičių kalbėjau apie tą mumise esantį kompasą vidinį, rodantį, kas man kenkia ir kas man reikalinga yra mano kasdieniuose pasirinkimuose, mano elgesyje. Tai žinodami dekalogą turime įrankį ugdytis teisingą sąžinę, kad galėtume pasirinkti dvasinį, taip sakant, maistą, dvasinius dalykus, kurie manęs negriauna, mane stato ir didina mano gebėjimą būti laimingu. Ir Senajame testamente yra pristatytas keliose vietose, pagrindinės yra pakartotų įstatymo 5 skyrius ir išėjimo knygos 20 skyrius. Ir svarbu kreipti dėmesį į preambulę. Prieš dekalogą yra prisistatymas, kalbantysis prisistato, sako, aš esu viešpats tavo Dievas, kuris išvežiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Irgi dažnai mes katalikai netkreipiam dėmesį į šitą preambulę, kuri yra labai svarbi reikšminga tiems, kurie norime giliau gilintis į tikėjimą ir giliau gyventi dvasinį sielos gyvenimą, savo sielos išgydymo keliu eiti. Tai dabar, kodėl toksai prisistatymas? Senajame testamente yra dažnai minimi tautų dievaičiai, kiti dievai. Kas tai? Tai yra įvairios sudievintos ir suasmenintos galios ir vertybės. Jėga, sėkmė kare, derlingumas, audra, žvaigždėtas dangus, dangaus kūnai. Kai įvairios tautos turi įvairius dievus, asirai turi Ašūrą, kuris yra karo dievas, kananiečiai turi Balą ir Aštartę, kurie yra vaisingumo, seksualumo dievai, egiptiečiai turi ištisą eilę dievų, kurie kontroliuoja, prižiūri svarbias Egipto gyvenimo sritis, derlių, karybą ir taip toliau. Ir įvairios tautos turi savo dievus. Ir izraelitai taip pat turi savo dievą. Ir dekalogo preambulėje prisistato Izraelio dievas. Sako, aš esu viešpats tavo dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Per tai, ką jisai padarė, dabar nagrinėjant toliau šitą prisistatymą, yra du svarbus žodžiai. Viešpats ir dievas. Dievas būtų, jeigu taip va mūsų 21 amžiaus vakariečių lietuvių išreikšt suprantamai, vietoj žodžio dievas būtų naudingai įstatyti žodžius aukščiausioji vertybė. Aukščiausioji vertybė. Ir tada, kai įstatom, tada galim kelti klausimą. Įvairios tautos turi savo dievus, kitaip sakant, savo aukščiausiasias vertybės. Kas tai tautai yra aukščiausioji vertybė? Ir netgi atskiri asmenys, ir net ir šiandien mes turime savo aukščiausiasias vertybės ir sąžinės sąskaitos metu būtų labai naudinga savęs paklausti, kas yra mano aukščiausioji vertybė, kas realistiškai, konkrečiai yra svarbiausiasis dalykas mano gyvenime. Ir tai, kas yra svarbiausias dalykas, o kaip pamatoti, kas yra svarbiausias dalykas, tai esu girdėjęs tokį gerą pasiūlymą, sako, žiūrėk, kur daugiausiai sueina tavo laiko ir tavo pinigų. Tai ir bus tavo aukščiausioji vertybė. Tai mums krikščionims katalikams labai naudinga būtų pasižiūrėti, kas yra mano gyvenime aukščiausioji vertybė. Kitaip sakant, kas yra mano Dievas. Ir pasitikrinti, ar tikrai mano Dievas yra Izraelio Dievas, tas pats Dievas kūrėjas, kuris davė 10 įsakymų. Dabar kitas svarbus terminas yra viešpats. Seno testamento laikais žydams buvo draudžiama tarti Dievo vardą Jahvė. Tas apreikštasis Dievo vardas Mozei prie degančio krūmo duotas Jahvė, esantysis, tas, kuris esu, esu tas, kuris esu. Vėlgi atkreipim dėmesį į tas esantysis, esu tas, kuris esu. Tas esamasis laikas rodo į Dievo buvimą dabartyje. Kaip mes dabar sakome, čia ir dabar. Tai pats Dievo vardas jau kalba apie tą svarbiausiai momentą, tai yra dabarties momentą, kur aš galiu susitikti su esančiuoju. Dabar, kadangi žydams buvo draudžiama tarti žodį Jahvė, tai o Senajame testamente labai dažnai tas žodis pasitaiko, tai jie pakeitė jį kitų žodžių. Hebrajiškai yra Adonai, kurį lietuviškai mes verčiame viešpats. Ir visur, kur tik tai buvo Jahvė, visur mes dabartinėme vertime, ir tame tarp lietuviškame vertime, turime žodį viešpats, rašomas didžiosiomis raidėmis, nu, sumažintomis didžiosiomis raidėmis. Tai kitaip sakant, vietoj žodžio viešpats, skaitant reikėtų mintyse įsidėti žodį Jahvė arba esantysis, tas, kuris esu, buvimo davėjas, tai yra kūrėjas. Ir tada tas tekstas tampa aiškesnis. Pakeitus žodį viešpats žodžiu kūrėjas, o žodį dievas fraze aukščiausioji vertybė, tampa man 21 amžiaus lietuviui šitas prisistatymas, šita preambulė aiškesnė. Aš esu kūrėjas, tavo aukščiausioji vertybė, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės iš vergijos namų. O šita preambulė verčia mane kritiškai pasižiūrėti į savo gyvenimą, keliant klausimą, ar tikrai kūrėjas, esantysis, 10 dievo įsakymų autorius yra mano aukščiausia vertybė. Ir 10 dievo įsakymų yra konkretūs pasitikrinimo momentai šitam klausimui atsakyti. Kitaip sakant, ar aš laikausi šitų jo įsakymų tokiu būdu, padarydamas į savo aukščiausią vertybę, ar ne. Pristačius dekalogą iš karto pabrėžiama, kad įsakymų laikymasis yra nukreiptas į mano paties gerovę, į pačių žmonių gerovę. Jeigu kas turite Seną testamentą namuose, vertėtų atsiversti pakartotų įstatymų 5 ir 6 skyrius. Ir štai 5 skyriuje pristatomi 10 dievų įsakymų, gana išplėstai, o 6, 3 eilutėje sakoma, klausykis Izraelį, laikykis jų, tai yra šių įsakymų, ištikimai, kad tau gerai sektųsi ir didžiai daugintumėsi krašte. Matot, tie 10 dievų įsakymų yra visų pirma nukreipti į mano paties gerbuvį visapusišką. Ir tada, kai aš turėsiu sveiką dvasinį pasaulį, sveiką savo sielos struktūras, kurios įgalins mane džiugiai gyventi, turėsiu kuo pasidalinti su kitais, turėsiu ką duoti kitiems. Taigi, kreipsiu jūsų dėmesį į 10 dievų įsakymų kaip gairias, kaip principus mano paties sielos sveikatai atstatyti ir palaikyti. 10 dievų įsakymų yra duoti, kad mes būtume laimingi, tai yra gebėtume džiaugtis gyvenimu, kuris prasideda jau šioje žemėje ir tęsiasi amžinybėje. Ir kita eilutė, stengiatės ištikimai laikytis viešpaties jūsų dievo, vėl pakeičiame vieto viešpaties, kūrėjo jūsų aukščiausiosios vertybės, duotų įsakymų, taisyklių ir įstatų, daryk, kas teisų ir gera viešpaties akise, įdant tau sektusi. Kaip čia norėčiau ypatingai stipriai užakcentuoti tą moralinių įsakymų nukreiptumą į mūsų sielos sveikatą, kad mums šiame gyvenime, kad mes gebėtume veikti sunkumus, kad būtume džiugus, kad būtume atkaklus, darbštus, kad mums gerai sektųsi ir tas gebėjimas džiugiai, džiaugsmingai gyventi šioje žemėje persikelia į amžinybę. Žmogus, kuris negeba priimti Dievo malonių šioje žemėje, nepriims jų amžinybėje, kaip motina Teresė sako, dangus ir pragaras prasideda šioje žemėje. Taigi, prigimtinio moralinio įstatymo laikymasis, kuris yra dekalogas 10 Dievo įsakymų, naudingas žmogaus gerbuvi, nukreiptas į žmogaus gerbuvi. Visų pirma, paties besilaikančiojo, po to ir aplinkinių, ir kitų. Laužydami, pažeisdami tą prigimtinį moralinį įstatymą, pirmiausiai mes nubaudžiame save pačius. Pirmasis įsakymas yra neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Sutrumpinta katechetinė formulė būtų tokia. Vėlgi, ką tai reiškia, neturėk kitų aukščiausių vertybių, tik tai patį kūrėją. Ar kūrėjas, buvimo autorius, buvimo davėjas yra tavo aukščiausių vertybių. Štai tas raktinis klausimas, nuo kurio priklauso mūsų ir šiapusinis, ir anapusinis gyvenimas, amžinasis gyvenimas priklauso nuo jo. Pats svarbiausiasis klausimas yra, kas yra tavo Dievas. Ir būtų labai naudinga, kaip jau minėjau, pasitikrinti, kas yra mano aukščiausių vertybė. Ir dažniausiai rasime, kad į mano aukščiausiosios vertybės postą, poziciją veržiasi kokia nors forma trilypio geismo, pripažinimo valdžios malonumų. Kažkoks elementas nori užimti tą vietą, kuri priklauso tik tai Dievui. Kitaip sakant, aš bandau save padaryti laimingu ne per santykį su Dievu, o per santykį su pripažinimo valdžia malonumais, gaudamas didelį kiekį šito vadinamojo PVM-o. Religijos psichologai kalba apie jėgos ir vertės centrą. Kas yra tas svarbiausias dalykas tavo gyvenime, kas yra tas jėgos ir vertės centras, į kurį atsispirdamas tu darai svarbiausiosius pasirinkimus, didelius ir mažus savo gyvenimo, tai, kas mus motyvuoja gyventi, duoda motivaciją ryte atsikelti ir eiti į darbą, daryti dalykus, kurių nenorime, kas yra tas atspirties taškas. Tai klausimai, kurie galėtų padėti tai atsakyti, gali būti įvairūs, kur nukeliauja neproporcingai daug mano laiko, dėmesio ir pinigų. Šiandien tikrai daug žmonių galėtų atpažinti socialinius tinklus, kaip suvalgančius mūsų pagrindinį turtą, tai yra laiką. Vienintelis dalykas, kurį mes turime, kuris mums yra duotas, yra laikas. Ir mes išvaistom tą laiką, baisi frazė, užmušti laiką. Būtų klausimas svarbus sąžinės sąskaitos metu. Kur aš ieškau ir randu paguodą sunkumų ir nesėkmių metu? Irgi neseniai girdėjau, kalbėdamasis su studentais, su draugais, kad šiandien dažna žmogus tik prabudęs siekia savo mobilaus telefonu, įsijungia internetą ir eina į naujienų portalus. Vėlgi, kreipkim atidžiai mūsų dėmesį, ar tikrai mes savo dėmesį tik prabudę skiriame tam, kam jisai turėtų būti skirtas, reiškia, patiems svarbiausiasiems dalykam, priminti savo svarbiausias gyvenimo ir šiandienos gairias. Labai reti naujienų portalai šitą klausimą atsakytų teisingai. Dažniausiai tie naujienų portalai yra pilni kvietimo siekti pripažinimo valdžios malonumų, PVM-o. Galima klausti savęs, kuo aš labiausiai bijau netekti, kada aš labiausiai supykstu, kai grėsia man kažko tai netekti. Arba iškilus grėsmiai, ką aš ginu iš visų jėgų. Tai šitie klausimai nėra lengvi ir nėra labai lengvi juos atsakyti. Nėra taip labai paprastuoliška, kad va, jeigu taip atsakau, tai gerai, jeigu kitaip atsakau, tai blogai. Šeima, uždarbis, karjera nėra blogi dalykai. Sveika mityba, sveikata nėra blogi dalykai. Klausimas vėlgi yra tose ribose. Ar teisingos ribos? Nes jeigu sveikai mytybai išleidžiu didžiąją dalį savo pinigų ir savo laisvalaikio skiriu, tai ko gero jau ta sritis yra užimanti Dievo vietą. Tikriausiai aš jau patenku į tam tikrą religinį sūkurį, kurio centre yra sveika mityba. Šiandien nėra labai jau tokie populiarūs, bet vis dėlto dažnai įvairūs prietarai, ateities būrimas, magija veržiasi į mūsų gyvenimus, ypatingai socialinės tokios sumaištys suirutės, karų grėsmė, žmonės sukrėsti ir sukrėtimų metu atsiskleidžia mūsų tikrieji širdies užmojai, mūsų tikrosios širdies mintys atsiskleidžia sukrėtimų metu, pasirodo, ką mes iš tikrųjų tikime, ką mes iš tikrųjų vertiname. Tai prietarai, ateities būrimas ir magija būtų dekalogo pirmojo įsakymo grubus pažeidimas, reiktų to atsisakyti griežtai, išpažinti per išpažinti ir aišku nekartoti. Turime keletą tekstų Senajam testamente, kunigų knygoje yra tokios eilutės. Nesikreipkite į dvasias ir kerėtojus, jų patarimo neieškokite, kad nebūtumėte jų suteršti. Pakartotų įstatymo knygoje 18 skyriuje yra tokios eilutės. Te nebūna rasta tarp jūsų nei vieno, kuris aukoja savo sūnų ar dukterį, arba užsiema būrimu, arba yra žynys, ar burtininkas, ar raganius, ar kerėtojas, arba tarėsi su vaiduokliais bei dvasiomis, arba teiraujasi mirusiųjų. Juk kas tik tokius dalykus daro, tas pasibjaurėtinas viešpačiui. Tai mūsų leidimas Dievui būti Dievu yra labai svarbus dekalogo pirmojo įsakymo išpildymas. Ir šitas pirmasis įsakymas, mylėk viešpatį savo Dievą, tas žodis mylėk irgi ką tai reiškia? Tai reiškia visų savo asmeniu, protu, širdimi, siela, valia, emocijomis, vaizduote, intuicija, atmintimi glauskis prie Dievo kaip svarbiausiosios vertybės, kaip svarbiausio tavo gyvenime. Ir tada tavo gyvenimas eis teisinga vaga. Nebus lengva, nebus be sunkumų, bet iš esmės visi dalykai kris į jiem priklausančias vietas. Jeigu tam, kuris yra svarbiausias, jis duosi svarbiausią vietą, kiti dalykai turės tendenciją eiti į savo vietas. Tai tas dekalogo pirmas įsakymas, neturėk kitų dievų, tik mane vieną, yra pats svarbiausias, reiškia, kiti įsakymai yra jo išraiška. Mano leidimas Dievui būti Dievu išsireiškia per sukonkretinimus, kuriuos nurodo kiti dekalogo įsakymai. Juos aptarsime ateinančiose laidose. Jūs girdėjote laidą Katechezė, kurią vedžiau aš, vadovų katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Viso geriausio su Dievu.